Той самий вестибюль, ті самі прив'ялі фіалки із запелюженими листочками на скрині перед тим самим дзеркалом у позолоченій рамі, дзеркалом, яке так часто відбивало наші обійми, хай і трохи викривлено. Моїм відображенням у ньому пройшли брижі. Я піднявся вкритими зеленим килимом сходами, де здалині завив пес. Перший сходовий просвіт не змінився. Я пройшов коротким коридором повз тьмяні гравюри та старий журнальний столик, повернув і піднявся на другий сходовий майданчик. Піднімаючись нагору, я почув якийсь гуркіт, неначе пляшка, або ваза, дзенькаючи, перекочувалася паркетною підлогою. Потім знову запала тиша. Тільки вітер підвивав у ринвах. Мене охопив легкий страх, тому я прискорив крок. На сходовому майданчику я роззирнувся, здавалося, наче все добре. Але варто мені було вдихнути повітря, як я відчув дивний запах. Мені не вдавалося ідентифікувати його. Може, піт, пліснява, вологий бруд, але точно щось органічне. Тоді я підійшов до дверей Джулії та зачекав декілька секунд. Тут запах здавався насиченішим, але жодних нових звуків не долинало. Я тихо постукав по темному дереву. На мить я почув якийсь рух усередині, але лише на мить. Я постукав знову. «Джулія!» – гукнув я. «Це я, Мерль!» Мовчання. Я постукав гучніше. Щось із брязкотом впало. Я перевірив дверну ручку, замкнено. Я викрутив ручку та смикнув, вириваючи і її, і пластинчатий стопор, і увесь механізм замка на додачу, а тоді відступив ліворуч до петель, які з'єднували двері з одвірком. Я простягнув ліву руку і м'яко натиснув на верхню частину дверей кінчиками пальців. Посунув двері на кілька дюймів уперед і завмер. Жодних нових звуків. У поле зору потрапив тільки шматочок стіни з акварелями, червоний диван і зелений килим. Тоді я ще трохи прочинив двері. Те саме. Але запах став ще насиченішим. Я ступив півкроку праворуч і продовжив поволі тиснути на двері. Нічого, нічого, нічого. Щойно побачивши її, я відсмикнув руку. Вона лежала там, посеред кімнат, скривавлена. Кров вкривала підлогу і килим, покропила куток ліворуч від мене, перевернуті меблі, розірвані подушки. Я погамував раптове бажання кинутися вперед. Натомність повільно зробив один крок, потім інший. Переступив поріг. У кімнаті більше не було нікого і нічого. Фракір стиснула мені зап'ястя. Я щось мав сказати їй, але мої думки були далеко. Я підійшов і став навколішки біля Джулії. Мене мало не знудило. За дверей я не бачив, що в неї бракувало обличчя і правиці. Вона не дихала, сонна артерія не пульсувала. Дівчина була вбрана у порвану і скривавлену персикову сукню. На шиї висів блакитний кулон. Кров, що розлилася по той бік килимка на паркет, рясніла слідами. Однак то були відбитки не людської ноги, а широкої та видовженої трипалої лапи, м'якої і кіхтистої. Протяг з відчинених дверей спальні позаду мене, якого я раніше майже не помічав, раптом зменшився, а сморід посилився. Фракір на зап'ясті коротко запульсувала. Не було ані звуку, та попри абсолютну тишу, я знав, воно там. Спершу я стояв на вколішках, а тоді припав до підлоги, повернувся. І побачив велетенську пащу, повну міцних зубів, обрамлених кривавими губами. Вони окреслювали морду, схожою на собаку почвари, яка важила кілька сотень фунтів. Її тіло вкривала груба, запліснявіла жовта шерсть. Вуха скидалися на грибоподібні нарости, а шафранові очі палахкотіли диким вогнем. Сумнівів щодо намірів тварюки в мене не було. Тому я жбурнув у неї дверну ручку, яку напівсвідомо стискав уже з 30 секунд. Вона ледь зачепила кістяний виступ над лівим оком створіння, не завдавши йому суттєвих ушкоджень. Почвара мовчки стрибнула на мене. Не було навіть шансу шепнути слівце до Фракір. Люди, що працюють на бойнях, знають, на лобі у тварини є точка, яку можна знайти на перетині двох уявних ліній від правого вуха до лівого ока та від лівого вуха до правого ока. Вони намагаються завдати смертельного удару на дюйм чи два вище від цієї точки. Так вчив мене дядько. Ні, він не працював на бойні, просто знав, як убивати почвар. Я стрибнув уперед і вбік, а тоді завдав важкого удару в смертельну точку. Звір рухався швидше, ніж я очікував, тож коли мій кулак вцілив у нього, монстр уже летів на мене. Шийні м'язи допомогли йому пом'якшити силу мого удару. Та все ж мені вдалося видобути з почвари перший звук – скавчання. Звір похитав головою, швидко розвернувся і знов посунув на мене. Тепер з його грудей виривалося низьке, гуркітливе гарчання. Почвара високо стрибнула, я знав, що цього разу не встигну відскочити вбік. Дядько також вчив мене, як хапати собак за плоть по боках шиї і під щелепами. Якщо пес великий, тримати треба міцно, а хапати правильно. Проте тієї миті вибору в мене не було. Якщо я спробую вдарити ногою і не влучу, звір може запросто її відгризти. Я викинув руки вперед і підняв їх угору, а в мить зустрічі напружився. Не сумнівався, почвара важить більше за мене, тому потрібно правильно розрахувати її імпульс сили. Мені привиділося, наче я втрачаю пальці або руку, та все ж вдалося міцно схопити тварюку під щелепою і стиснути. Я тримав руки простягненими і подався вперед назустріч поштовху. Я заточився від його напору, але зміг не послабити хватки і втримати звіра. Прислухаючись до гарчання і розглядаючи вкриту слиною морду, я збагнув, що й гадки не маю, як чинити далі. Якби це був пес, можна було б розбити його голову об щось пригоже і тверде. Сонні артерії собак розташовані надто глибоко, щоб пошкодити їх, покладаючись лише на прямий тиск. Але ця істота була надто сильною, а моя хватка вже починала слабшати від гарячкового дригання монстра. Доки я намагався відсунути його щелепи якомога далі від себе, то зауважив, що у вертикальному положенні звірюка вище за мене. Я міг би спробувати копнути її в м'яке, незахищене чрево, але в такому разі найімовірніше втратив би рівновагу і послабив хватку, наразивши свій пах на зубиська потвори. Раптом звір вирвався з моєї лівої руки, тож у мене не було іншого варіанту, як скористатися правицею. Щосило відкинувши потвору, я відскочив назад і почав шукати зброю, будь-яку зброю, але нічого придатного не траплялося. Пес знову кинувся вперед, націлившись мені на горло. Він рухався надто швидко і зависоко для мене, не даючи можливості вдарити його по голові чи забратися з його шляху. Коли його передні лапи опинилися на рівні моєї діафрагми, я скористався ще однією дядьковою порадою. Я сподівався, що вона також слушна. Схопивши собаку за передні лапи, я щосили вивернув їх назад і всередину, та впав на одне коліно, аби уникнути його щелеп. Підборіддя опустив, щоб захистити горло, а тоді відсунувся назад. Кістки звіра тріснули і захрустіли, і тоді він миттю нахилив голову, щоб вгристися у мої зап'ястя, але в цей момент я вже підводився і, підстрибнувши, кинувся вперед. Пес перевернувся, крутнувся і мало не став на ноги, але щойно лапи торкнулися підлоги, як з його горла вирвалося чи то скавучання, чи то гарчання, і звір гепнувся на підлогу. Я саме хотів ще раз вдарити його по черепу, але монстр несподівано звівся на лапи, проявивши спритність, якої я від нього не очікував. Він одразу ж підняв праву передню лапу і, балансуючи на трьох інших, продовжував гарчати. Його очі вп'ялися в мене, а слина рясно текла з нижньої щелепи. Я трішки відсунувся ліворуч, не сумніваючись, що звір знову кинеться на мене. А тоді розвернув корпус і зайняв таку позицію, якої мене ніхто не вчив. Часом і у мене бувають осяяння.